Кызган тоба.
Салам-салам кызлар, жигиттер, абзы япалар. Азатлык радиосунда кызган тоба яштары тапшыруу һәм без сөйләшәбез Иттифак төркеменең төп әйдәманы, төп солисты Ильяс Гафаров белән. Иттифак төркеме ул инде күптәнге төркем. Татарча хип-хоп башкаручылар, легендар төркем дип әйтергә була инде. Менә алар шушы көннәрдә җыеналар Мәскәүгә, Россиянең үзәгенә. Ни сәбәпле? Һәм инде ишеттек, яңа альбом чыгарырга җыеналар дип. Менә булар хакында без тулырак сөйләшергә булдык Ильяс белән. Ильяс, менә бу хәбәрләргә шуннан да аңлатма биреп китсәң иде.
Исәнмесез беренчедән. Әйе, шуннан да безнең 11 июнь көнне Мәскәүдә People клубында шәхси концертыбыз булачак. Ул концертны Бердәмлек татар яшьләре клубы оештыра. Алар гади оештыручылар буларак безгә чыгып, безне Мәскәүгә чакырдылар.
Бу сабан туйлар белән бәйле түгелме? Чөнки 11-12-се Татарстанда сабан туйлары үтә. Сез сабан туй вакытында китеп барасыз Мәскәүгә. Алар беләме сабан туйлары булганны монда?
Алар белә, ләкин без бит гадәттә сабан туйларда катнашмыйбыз, чөнки сабан туйда альтернативага урын юк кебек.
Шуннан да сабан туйда бер тапкыр да чыгыш ясаганыбыз булмадымы ни?
Бер тапкыр Казан сабан туйына безне чакырып, анда махсус сәхнәдә без чыгыш ясадык, ләкин ул Казан сабан туйы гади сабан туйлардан аерыла бит инде, ул нидер бер фестиваль кебек узды. Булай андый тәҗрибәбез юк сабан туйларга йөрү.
Һәм Мәскәүгә алып барасыз сез яңа җырлар, яңа альбомнан.
Әйе, Мәскәүгә без яңа альбомны тулысынча алып барабыз. Программа рәвешендә хәзерге вакытта ул җырларны әзерләү процессы бара. Ул материал элекке альбомнан шактый арыла, чөнки музыкаль яктан мин аны байрак дип әйтер идем.
Бу 3-нче альбом булачакмы, 2-нчеме?
Бу 2-нче альбом булачак. Гади тыңлаучыга ул яңа альбом материалы хәтта җиңелрәк тоелырга тиеш, чөнки төп басым анда музыкага бара. Сүзләр инде музыканы тулыландыручы кебек кенә яңгырый. Ләкин шуңа да карамастан анда ризасызлык рухы белән суарылган җырлар да бар. Җитди шәхси һәм иҗтимагый проблемаларны чагылдырган җырлар да бар. Һәм әлбәттә мәхәббәт турында һәм шәхси кичерешләр.
Шәхси кичерешләр дисең, ул үзеңнекеме? Сүзләрен син язасыңмы җырларның?
Сүзләрен без Назим белән язабыз инде һәрберебез үзебезгә. Ул сүзләр билгеле бер лирик герой күзлегеннән чыгып языла, һәм ул лирик герой минемчә күбрәк җыелма образга карый, чөнки аны конкрет кешеләргә, шәхесләргә карата күз алдына китерү авыр.
Сез гадәти кешедән ала аласызмы шигырь? Ниндирәк булырга тиеш шигырь сезнең өчен?
Читтән шигырь алу тәҗрибәсе хәзерге вакытта юк. Бөтен шигырьләр алар музыка белән бергә языла һәм яздырыла. Ахыр чиктә җырда алар бер дәрәҗәдә яңгырый, ягъни бер инструментта алып ташларга мөмкин булмаса, шигырендә шулай ук. Сүзләрне башка шигырьгә алыштырып булмый. Җырда алар барысы да бер организм булып яши.
Менә хәзер син сөйлисең, аңлатасың. Мисал буларак берәр җырның бер-ике сүзен әйтәләр, шигъри юлдамы яки хип-хоп рәвешендәме?
Мин яңа җырны сезгә тулы рәвештә тәкъдим итмәкче идем. Менә сезгә тапшырам әле генә студиядан чыккан язманы. Ул безнең ир яңа җырыбыз, аны әле беркем дә ишетмәде. Без сез беренче кеше буларак ишетәчәксез.
Демәк, тыңлап китәбез һәм аңлыйбыз шуннан нинди йөрәк рухта икән, әйе бит.
Җырның исеме бары бер тере. Анда элек Шакур исемен йөрткән, хәзер инде Дали дип аталган барсына да таныш рэпер катнаша әле.
Сез аны да эшкә җиктегез.
Әйе, бу җыр ничектер менә шулай табигый рәвештә берничә кешенең фикерен үзенә туплап өлгерде.
Кызган тоба.
2012. Дали. Иттифак. Yummy music. Музырыды бакалда градус һәм музыка соул тигуанин һәм пуэр бүген кишин студия броу димәк микро аша үтәр флоу бары тик тру көтмә миннән шоу эш әйләнде хатында музыка сөяркәм мин сайладым икесендә белмичә нишләргә уен кинәт башланды ике мең яшь ностальгии бичи за дцсс табаско бари фамич кемдер бутиз бетәр диде әммә кара Хип-хап һәрбер фатирда, һәрбер үткән машинада Old school for life, иске мәктәп әйдә New school батай алғанда Клик-клик, ра-та-та-та 96-нчы ел, хип-хап өзді түбәмне Мин аңладым, бу язмыш, әмәлі білмәдім Good zone, Bars Records, Али фамилия, бро, студия дым Микро аша флоу, неон витриналар аша ашық тәрәзәдән Мин арғытам төпшігімні шәхәл үзәгінді Мин төкірәм үстігізгә хәйші жаны еләрі Біз әлі дә бойында аңлаушылар үшін Неон витриналар аша ашық тәрәзәдән Мин арғытам төпшігімні шәхәл үзәгінді Мин төкірәм үстігіз күзгә хәйсе җаны яләре без әле дә буенда аңлаучылар өчен хора каршы күзгә карап бер ике адым калды безнең арабызда халык тотып алды күтәрелә өскә куллар ачыла серләр син мине ишетәсеңме әйе ишетәм балалар утыра өйдә олылар эштә сүзләрнекегә кушып коймаклары без пешә безнең остаханәдә барысы да эшче бүреләр юкарабызда барысы да кеше кешеләрнең дә төрлесе бар әйе килешәм калганнары бирә торсын ә син бирешмә күтәрелә өскә куллар агыла сүзләр син мине ишетәсеңме әйе ишетәм кемгәдер килешә кемгәдер бу ят фанерага табынышыннан да оят безнең иҗат җинаятьчелектең бер төре ничек кенә яңгыраса да бары бер төре бары бер туры бары бер өскә бары бер исән бары бер истә бары бер адым айыра безне син һәм мин без бары бер төре бары бер туры бары бер өскә бары бер исән бары бер истә бары бер адым айыра безне син һәм мин без бары бер төре безне таптылар җимерек хәлдә урталай сынган чопылган күзгә сүзләрдә юк җан суынган кан бу безнең икенче туган көнебез булган көн артыннан көн сизелә үзгәреш хәтерлисеңме корычтай каты теш барыбер туры барыбер эскә барыбер сүзләр ниләрне кишеп керә барыбер әйдә коралны безгә терә барыбер көчле көчлеләрне үстерә сулыш алмыйча иҗатны сакла утта колоны түгел халык ул искә тота барыбер
Демәк, сез элекке барлыкка килгән татар хип-хопчылары, рэперлары белән элемтәдә торасыз һәм иҗатыгызны бер-берегезгә күрсәтәсез, аралашасыз.
Әйе, соңгы вакытта яхшы аралашабыз һәм даими рәвештә шул бер-берегезгә булышып торабыз иҗади яктан. Моннан кала әле мин үземнең сольный альбомны яза башладым. Ул теге Easy Play рәвешендә булачак инде, ягъни мин анда күп җырларны сыйдыра алмыйм. Алар 6-7 җырдан артмас. Һәм якын арада шуны да эшләп тергә әле теләгем бар.
Ягъни син үзең генә башкарасың ул җырларны.
Әйе, ул альбомда сүзләре дә, музыкасы да барсы да минем тарафтан язылган булачак. Әйе, татарча.
Сез инде күпмедер дәрәҗәгә үсеп җиттегез, элеккеләр белән аралашып торасыз, ә бүгенге яңа килеп чыккан хип-хопчылар, рэперчыларны сез карыйсызмы? Әдәбиятта бит бар тәнкыйтьчеләр дигән кешеләр. Сез тәнкыйтьчә ролен үтә аласызмы алар өчен?
Мөрәҗәгать иткән танышларыбыз, дусларыбыз, әлбәттә инде бездән бер тәнкыйтьне ишетә ала. Без инде һәр вакытта яратып тәнкыйтьлебез. Ягъни кимчелекләрен күрсәтеп, аларны уңай якка ничек үзгәртеп була икәнен әйтергә тырышабыз. Күбрәк продуктив юнәлештә эшләргә тырышабыз. Һәм минемчә менә тора-бара ул кешеләрдә ниндидер, әлбәттә, ниндидер үсеш сизелә һәм без яхшы эшләнгән җырларны ишетергә һәр вакытта бик шатбыз һәм безгә чыннан да ошаса, без аңа үзебезнең хөрмәтебезне, респектыбызны, әлбәттә, язып җибәрәбез.
Төркемнәрдән Сәяр Инсаф, ярый, ул дискотека варианты булдылар инде Сәяр Инсаф. Тагын бар әле Либертаслар. Кемнәр аларның күпмедер менә егетләрнең хип-хоп стиленә, хип-хоп рухына туры килә дип әйтеп була шул иҗатлары.
Ул төркемнәр безнең өчен барысы да бер тигез дәрәҗәдә кызыклы. Менә безгә язылып киткәннәрдән миңа Субра исемле егетнең иҗаты ошады. Аның уку манерасы калган төркемнәрдән әзрәк аерылып тора. Ул чын теге американский хип-хоптагы кебек элементларны кертергә тырыша. Техникасында ниндидер яңалыклар өстәп тора. Шулай ук бер серне ачам. Без Айгөл Равилова исемле артист белән, ул татарча рэп укучы кызларның берсе. Аның белән бергә трек язып өлгердек, һәм миңа аның карашы техникасы шулай ук бик ошады.
Димәк, кызлар да тартыла хәзер хип-хопка, татарча хип-хопка.
Әйе, әлбәттә, кызлар да тартыла. Күптән түгел без бер татар кызын таптык интернет аша, ул бездә Казанда укый икән. Һәм ул бик яхшы битбокс башкара. Ул битбокс буенча фестивальләрне җиңгән, инде җиңеп өлгергән. Һәм хәзерге вакытта ул Европа буенча сәяхәттә йөри. Менә Казанга кайтып җиткәч, без әлбәттә аның белән дә бер нәрсә уйлап чыгарабыз дип уйлыйм.
Менә бу студия ачу сезгә мәйданны киңәйтергә һәм мөмкинлекләрне киңәйтергә этәргеч биргән дип аңладым.
Әйе, студия ачканчы ничектер үз иҗатыңны каядыр бер җирдә туплау авыр иде. Ә менә хәзер безнең үзенә күрә бер фикерләү үзәге барлыкка килде һәм без генә түгел, бик күп төрле төркемнәр дә әле бездә килеп язылып йөри һәм без алар белән яхшы аралашабыз.
Теләгән кеше сезгә килеп, үзенең җырын яки анда композициясен язып китә ала.
Әйе, әлбәттә, безнең теләсән дип музыканы яздыру өчен мөмкинлекләр бар. Без бик теләп андый проектларга алынабыз. Бигрәк тә тулысынча альбом әзерләргә теләгән кешеләрне без бик ике куллап каршы алабыз һәм безнең өчен андый проектлар бик кызыклы.
Студия үз-үзен аклыймы ул? Шуннан да кыйммәт проектмы?
Студия кыйммәт проект булса да, аннан башка берничек тә үсеп булмый, бер урында тапталырга да ярамый бит инде. Ә без иҗат итмичә яши алмыйбыз. Шуңа күрә безнең хәтта андый сорау да тумаган иде. Ул безнең күптәнге хыялыбыз иде. Аллага шөкер, без аны тормышка ашыра алдык.
Гомумән, сез күп хыялларыгызны тормышка ашырдыгыз, ахырда Иттифак төркеме буларак. Шуннан да кызык миңа һәм безнең тыңлаучыларга, ничек шулай Иттифак төркеме күп еллар буе бер дулкында булып, чүптә калмыйча, эшкә дә эшмичә артык яши ала. Бер-берегезгә теләктәш булып яши алдыгыз шушы 10 ел булмый әле, 7-8 ел була бугай инде Иттифакка хәзер.
Әйе, 7 ел була инде быел. Беренчедән инде без барыбызда дуслар, шуңа күрә даими рәвештә аралашып торабыз. Һәм иҗади кешеләр буларак, без язмыйча тора алмыйбыз, шуңа күрә безнең материал һәрвакытта әзерләнә бара, туплана бара. Бартик менә бу икенче альбом белән генә вакыт сузарга туры килде, чөнки менә студия булмыйча аны җиренә җиткереп булмаган иде беренчектә.
Бардык кушакына, балардың оппак кагазларына, өпүшлап тапкына. Сен сурыйсың, олар тәләп итә, сен яшисың, олар идәрә итә. Җавап аяк астында, эзләп тапкына.
Йөрәк тузган, хыялларың тузан, күктән ярдәм сорап яшәр вакыт инде узган. Киләчәгең үз кулыңда, син ирекле хәзер, алар дәүләт эшләрен кайгырта, сине түгел. Йөрәк тузган, хыялларың тузан, күктән ярдәм сорап яшәр вакыт инде узган. Киләчәгең үз кулыңда, син ирекле хәзер, алар дәүләт эшләрен кайгырта, сине түгел. Кызганычка каршы тиз онытыла сулышлар, онытыла чирләр, онытыла башлар. Һәр кем бу дөньяда, бер кемгә дә кирәкме синең уйларың, синең хыялларың, улым. Карамай бәясе безнең киләчәкне хәл итә. Кеше туа да үлә, кеше килә дә китә. Кеше ул берәмлек кенә, бер-бер төк кенә. Бөртекләргә таяныч, тик бер көт кенә. Дуңгыз диңгезе, үземә иң симезе. Безгә карап үсә нишә буын, нишә бала күзе. Кызарып шешәнеп кыйгаеп беткән, кем тигән яшьләренә сәбәп нәрсәдә, һәм кемдә микән? Кемнең тамагына калчык булып утырган, корсагына энә булып кадалып майлары чыккан. Кем үзенең тәмле йокысын йөрәккә ташлап, чын күңелдән буларның берсенә кулын сузган. Йөрәк тузган, хыялларың тузан, күктән ярдәм сорап яшәр вакыт инде узган. Киләчәгең үз кулыңда, син ирекле хәзер, алар дәүләт эшләрен кайгырта, сине түгел.
Яс, менә яшьләр нинди стильләргә күбрәк тартыла хәзер? Хип-хопка, рэпка ихтияҗ бармы?
Ой, мин үземдә бик беләсем килә иде. Бу сорауга җавапны үземдә табырга тырышам, чөнки хәзерге вакытта бик күп төрле стильләр бер үк дәрәҗәдә үсә бара. Менә калса, аның турында уйлап торганчы, үзең теләгән юнәлештә эшләү күпкә хәерлерәк. Һәм ахыр вакытта ничек тә булса да яхшы музыка үз тыңлаучысын табар дип уйлыйм мин.
Бик зур рәхмәт, шундый югары ноктада, шундый яхшы фикердә без инде әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Хәерле ел сезгә, уңышлар, әйбәт кенә әйләнеп кайтып, альбом, яңа альбом көтеп калабыз сездән.
Рәхмәт сезгә дә, уңышлар. Элемтәдә торыйк, күзәтеп барыгыз безнең интернеттагы сәхифәләребезне.
Без әйтеп кит инде.
vk.com/ittifaq безнең официаль битебез, аннары yamimusic.ru безнең студиябезнең сайты. Һәм
Ильяс Гафаров үзе.
Миңа да мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең промо-диджей дә ittifaq.pdj.ru тагы бер сәхифәбез бар.
Бик зур рәхмәт, Ильяс. Димәк, без бүген сөйләштек Кызган Тавада Иттифак төркеменең төп әйдәманы Ильяс Гафаров белән.
Булышы урынына, югары тәләпләр җылы, сүз урынына, ямьсез сүгенләр. Каршы алды мине дөнья гадлесезлек белән, күрә алмыйм җимерәм, кыйныйм үтерәм. Яраларны салды, ә мин җавап итеп, күшерек дөнья гадәтләрен дәвам иттем. Яшәү көрәш, уйлар өчен вакытларым, артка таба чыгуны юк, мин йодрыкны күтәрәм. Йөрәк тузган, хыялларың тузан, күктән ярдәм сорап яшәр вакыт инде узган. Киләчәгең үз кулыңда, син ирекле хәзер, дәүләт эшләрен кайгырта, сине түгел. Йөрәк тузган, хыялларың тузан, күктән ярдәм сорап яшәр вакыт инде узган. Киләчәгең үз кулыңда, син ирекле хәзер, дәүләт эшләрен кайгырта, сине түгел. Сине түгел, сине түгел,
сине түгел.
Товарищи Красноармии, Союз рабочих и крестьян Красной армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство.
Кызган тоба, хар шимбе.